Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minuta dëgjuesme ju do të jem Umberjan Mustafa, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Bashkimi Evropian vendos Kosovën në listën e vendeve të sigurta. Sulmohet eskorta e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Rusia konfirmon praninë e trupave të saj në Siri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minuta dëgjues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se sot rreth orës 8 në mëngjes është sulmuar eskorta e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Zëvendësi i policisë Daud Hoxha ka thënë për Radio Evropa e Lirë se disa persona të pa identifikuar kanë gjuajtur me vezë ngjyrë në drejtim të veturës së kryeministrit. Ndërsa në një postim të lëvizjes vetëvendosje në Facebook thuhet se i është kujtuar Mustafës se nuk mund ta defunksionalizojë shtetin e Kosovës përmes krijimit së ashtu quajturës së Zajednic. Nëse ai insiston në këtë, ne do ta defunksionalizojmë qeverinë e tij, thuhet në postim. Kryesia Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës do të vendosë sot, siç thon ata, për kohën dhe mënyrën se si do të kundërshtohet këtë qeverisja që po vazhdon ta degradoj Kosovën në të gjitha rrafshet. Sipas një njoftimi të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, në këtë takim do të përpunohen edhe strategjia e bashkëpunimit me subjekte të tjera politike ose përfaqësues të shoqërisë civile e grupeve të tjera të interesuara që vendosin të jenë pjesë e një fronti të përbashkët kundër degradimit të Kosovës. Ministria e Jashtme e Rusisë ka konfirmuar se ekspert ushtarak rus kanë qenë të pranishëm në Siri. Zëvendësja e ministrisë Maria Zakharova ka thënë se ekspertët ushtarak kanë ndihmuar për dërgesat e armatimit rus, të cilat i ka dërguar në Siri për të luftuar terrorizmin. Ajo ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë kërkuar Greqisë dhe Bullgarisë të mbyllin hapësirat e tyre ajrore për fluturimet ruse drejt Sirisë. Komentet vijnë disa ditë pasi Washingtoni ka ngritur shqetësimet për raportet se Rusia mund të ketë zbarkuar trupa dhe mjete shtesë luftarake në Siri. Televizioni shtetëror sirian thot se kryengricit kanë pushtuar një bazë ushtarake ajrore në veri perëndim të vendit. Në një raport të këtij televizioni thuhet se më 9 shtator forcat qeveritare në bazën ajrore Abu Zahur janë evakuar nga pozicionet e tyre dhe janë zhvendosur në një pikë tjetër. Kryengricit përgjegjës për këtë sun besohet të jenë pjesëtar të koalicionit islamist përfshirë këtu edhe aleatin e Al-Qaidës në Siri, Jabhat al-Nusra. Pushtimi i bazës është edhe një humbje tjetër e forcave qeveritare të provincës Idbil, pjesa dërmuese e së cilës tani kontrollohet nga kryengritësi që luftojnë regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad. Turqia ka zbarkuar trupat ushtarake përgjatë kufirit me Irakun verior për herë të parë të që nga viti 2011. Ky vendim i Ankara zyrtare vjen pas sulmeve nga ana e militantëve kurd që kanë lënë të vdekur 31 ushtar turq. Sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anatolia, 150 trupa kanë hyrë në Irakun verior me qëllim të shkatërrimit të disa bazave të militantëve të Partisë Punëtore të Kurdëve, të cilët kanë arritur të largohen nga Turqia pas sulme. Kjo betej po vazhdon krahas përpjekjeve të SHBA-s për të përfshirë edhe rajonin në luftë kundër grupit të militant të Shtetit Islamik. Presidenti Barack Obama ka siguruar 42 vota në Senatin Amerikan për marrëveshjen bërthamore me Iranin. Disa senator demokrat kanë thënë se ata do të mbështesin marrëveshjen nëse Senati do të vazhdonte debatin për masat e duhura. 42 nga 100 vota janë të mjaftueshme për të bllokuar rezolutën e cila nuk e mbështet marrëveshjen bërthamore me Iranin. Duke përdorur taktikat bllokuese, senatorët demokrat do të kursenin Obamën nga sikleti për të përdorur veton për të mbrojtur marrëveshjen e arritur me 5 fuqi tjera të cilë në shtëpia e bardhë është si trashëgëmi të rëndësishme dhe arritje në politikë të jashtme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Komisioni Evropian ka vendosur Kosovën në listën e vendeve të sigurta prej nga mira persona janë larguar gjatë këtij viti. Lista e plotë e asaj që konsiderohet si vende të sigurta përfshin edhe vendet e rajonit. Më shumë se 50.000 persona nga Kosova kanë aplikuar për azil kërkues në vendet e BE-s vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti. Ndërkohë që presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker ka publikuar sot planin e menaxhimit të fluksit të migrantëve nga ana e vendeve antare të BE-s. Hull City sjell korrespondenti ynë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Kryetari i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker në fjalimin e tij vjetor për situatën e Unionit që ka mbajtur sot në seancë plenare të Parlamentit Evropian, ka thënë se të gjitha vendet kandidate dhe kandidate potencial nga rajoni i Ballkanit do të jenë në të ashtu quajtrën listën e vendeve me origjinë të sigurt kur do të shqyrtohet çështja e refugjatëve. Juncker ka thënë se Bashkimi Evropian u ka dhënë statusin e kandidatit vendeve si Shqipëria, Serbia, Mali i Zi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kosova dhe Maqedonia, apo edhe i konsideron si kandidat potencial, për shkak se vlerëson se atje respektohen të drejtat elementare. Prandaj, a i ka thënë se nga ato vende, njerëzit nuk kanë edhe atë shumë arsye për të fituar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Kështu, këto vende do të gjinden tash në listën e vendeve që konsiderohen si të sigurta, ku shtetet antare do të shqyrtojnë aplikimet për azil nga shtetasit e këtyre vendeve. Juncker ka thënë megjithatë se Bashkimi Evropian nuk e vë në pikëpyetje në këtë mënyrë të drejtën e qytetarëve për të kërkuar azil. Mirë po do të përshpejtohen procedurat e krimit të tyre në mënyrë që vendet të BE-s të kenë më shumë kapacitete për të marrë me ndihmën e atyre që vërtet kanë nevojë, e në këtë rast ata janë më së shumti qytetarët e Sirisë që ikin nga konflikti. Juncker ka thënë se nëse vendet e Ballkanit do të hiqeshin nga kjo listë e vendeve të sigurta, atëherë duhet ta dinë se në të ardhmen do të humbin shansën për të bërë anëtare të Bashkimit Evropian. Çështja e refugjatëve ka qenë pjesa më e madhe e fjalimit të vjetor të zotit Juncker. Në më shumë se një orë ka folur për nevojën që Bashkimi Evropian të dëshmojë solidaritet ndaj atyre që ikin nga përsekutimi dhe dhuna. Ne jemi duke luftuar kundër shtetit islamik në Siri, por nuk e kuptoj pse atëherë nuk duam të ndihmojmë atyre që ikin nga atje, ka thënë Juncker. Duart trokitje më të mëdha Juncker ka marrë kur ka lavdëruar Turqinë, Jordaninë dhe Libanonin, vendet të cilat kanë pranuar më shumë se 4 milion refugjatë nga Siria. Krahasuar me këtë, numri të cilin ne po pranojmë në BE është shumë modest, ka thënë Juncker, duke rikujtuar se pothuajse të gjithë popullit e Ballkanit, por edhe të Evropës, në një moment të caktuar të historisë kanë qenë refugjat. Juncker ka propozuar që vendet antare të BE-s të kenë kvota për të pranuar refugjat